Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Μετά την εισαγωγή που είχαμε για τρεις συνεχόμενες ομιλίες από τον πατέρα Ανδρέα που ήταν τόσο ωραία και κατατοπιστική σχετικά με το θέμα της Θείας Λειτουργίας, νομίζω ότι και από μόνο του το πράγμα μας πρόχνει στο να προσπαθήσουμε ως θέμα των ομιλιών μας, αφού τελειώσαμε την Αποκάλυψη του Ιωάννου, να βάλουμε με τη βοήθεια του Θεού την μελέτη του κειμένου της Θείας Λειτουργίας, διότι είναι ένα κείμενο το οποίο συχνά πυκνά το έχουμε μπροστά μας, το ακούμε, είναι κάτι στο οποίο καλούμαστε κάθε μέρα να μετάσχουμε στα νοήματα και στο μεγάλο αυτό γεγονός της Θείας Λειτουργίας, και σίγουρα πρέπει να ξέρουμε τι ακούμε, τι λέμε, πού μετέχουμε και πώς γίνεται αυτό το μεγάλο και σημαντικό γεγονός, το σημαντικότερο γεγονός στον κόσμο, που είναι η Θεία Λειτουργία. Οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι όσο τελείται η Θεία Λειτουργία θα υπάρχει κόσμος, και όταν πάυσει να τελείται η Θεία Λειτουργία τότε δεν θα μπορεί να υπάρξει ο κόσμος, γιατί δεν θα έχει λόγον υπάρξει ο κόσμος. Και μόνο δηλαδή η τέλεση της Θείας Λειτουργίας είναι λόγος για να υπάρχει ο κόσμος. Και η δική μας συμμετοχή στην Θεία Λειτουργία είναι το μεγαλύτερο γεγονός που μπορούμε να έχουμε στη ζωή μας. Και βέβαια όταν λέω μετοχή δεν εννοώ το να ακούμε ή να βλέπουμε ή να παρακολουθούμε, όπως λέμε εντός εισαγωγικών, την Θεία Λειτουργία, αλλά να μετέχουμε εις το γεγονός της Θείας Λειτουργίας, που είναι η Θεία Μετάληψη του Αγίου Σώματος και του Τιμίου Αίματος του Χριστού μας. Το κείμενο έχει γραφεί κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας, κυρίως η αναφορά, το κεντρικό σημείο της Θείας Λειτουργίας, από τον Άγιον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, και έχουμε ακόμα δύο κείμενα τα οποία χρησιμοποιούμε για Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, που έχει γραφεί από τον Μέγα Βασίλειο, και την οποία τώρα τις Κυριακές των Αγίων Νηστιών θα τελείται κάθε Κυριακή στους ναούς μας, που δεν έχει εξωτερικά πολλές διαφορές με την Θεία Λειτουργία του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου, μόνο στις ευχές της αναφοράς κυρίως είναι διαφορετικές, και η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων, που από την Τετάρτη, την Καθαρά Τετάρτη και στη συνέχεια μέχρι και την Αγία και Μεγάλη Τετάρτη θα τελείται εις τους ναούς μας, Τετάρτη και Παρασκευή, και είναι γραμμένη κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας από τον Άγιο Γρηγόριο των Διάλογων, τον Πάπα Ρώμης, και βέβαια δεν είναι λειτουργία με την έννοια ότι έχουμε καθαγιασμόν του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Αυτό λέγεται προηγιασμένοι, καθαγιάζονται ο άρτος και ο ίνος σε σώμα και αίμα Χριστού από τη λειτουργία που γίνεται την Κυριακή ή το Σάββατο εις τον ναό. Εμείς λοιπόν θα μελετήσουμε σήμερα την Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, η οποία, ξέρετε, κάθε Κυριακή είναι η ίδια. Ενώ ο εσπερινός, ο όρθρος είναι διαφορετικός στις Κυριακές και στις εορτές, η Θεία Λειτουργία όμως είναι πάντοτε η ίδια. Θεία Λειτουργία, όταν λέμε, εννοούμε το σημείο εκείνο της ακολουθίας, όπου αρχίζει, τελειώνει ο όρθρος μετά την δοξολογία και το απολυτίκιο, και αρχίζει η Θεία Λειτουργία με την εκφώνηση του ιερέως «Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων». Από εδώ και κάτω έχουμε πλέον τη Θεία Λειτουργία. Για να μετάσχουμε στην Θεία Λειτουργία, και να μετάσχουμε στη Θεία Κοινωνία, στο σώμα και στο αίμα του Χριστού, πρέπει να είμαστε παρόντες στην Θεία Λειτουργία. Πρέπει να είμαστε παρόντες τουλάχιστον στην Θεία Λειτουργία. Η παρουσία μας δεν είναι παρουσία θεατή, ούτε παρουσία ακροατή, αλλά παρουσία μετόχου. Είμαστε μέτοχοι στο γεγονός της Θείας Λειτουργίας, είμαστε μέτοχοι στο γεγονός της παρουσίας του Χριστού. Και μετέχουμε σε όλη αυτή τη χάρη, η οποία υπάρχει εκείνη την ώρα μέσα στον ναό. Αν μπορούσαμε να ανοίξουμε τα μάτια της ψυχής μας, να βλέπαμε πόση χάρη υπάρχει κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, πραγματικά νομίζω ότι ό,τι και να μας έκαναν και κομμάτια να μας έκοβαν, δεν θα μπορούσαν να μας εμποδίσουν από το να είμαστε παρόντες στην Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία τελείται κατεξοχήν κατά την Κυριακή ημέρα. Είναι η μέρα του Κυρίου, η μέρα της Αναστάσεως του Χριστού. Σε αυτήν την ημέρα όλοι είμαστε παρόντες στην Θεία Λειτουργία. Για τους πρώτους χριστιανούς ήταν τόσο σημαντικό και τόσο απαραίτητο, ώστε, όπως θα έχετε διαβάσει και θα έχετε υπόψη σας, πολλές φορές πολλούς μάρτυρες έχουμε που εμαρτύρησαν, εθυσίασαν τη ζωή τους, συνελήφθηκαν από τους ειδωλολάτρες γιατί επήγαιναν εις τη Θεία Λειτουργία. Και αυτοί ήξεραν ότι οι χριστιανοί μαζεύονται κατά την Κυριακή ημέρα και εκεί έστειναν τις ενέδρες τους και τους συνελάμβαναν. Παρόλα τα αυτά λοιπόν, παρά τους κινδύνους, οι χριστιανοί πήγαιναν στη Θεία Λειτουργία. Τελούσαν τη Θεία Λειτουργία, δεν εννοεί το χριστιανός ο οποίος ήταν απόν από την Θεία Λειτουργία. Αυτή ετελεί το κατά τα πρώτα χρόνια, όπως ξέρετε, μέσα στους τάφους, μέσα στα νεκροταφεία. Γιατί η Εκκλησία για τρεις αιώνες, για 300 χρόνια και περισσότερα, ήταν υποδιωγμό, συνελαμβάνοντο, εθανατώνονταν οι χριστιανοί και έτσι δεν είχαν κανένα δικαίωμα να υπάρχουν, δεν είχαν καμιά υπόσταση. Μετά από τον Μέγα Κωνσταντίνο, τότε πλέον μπόρεσαν να υπάρξουν νομικά δηλαδή και να έχουν δικούς τους ναούς και να έχουν δικαίωμα να λατρεύουν τον αληθινό Θεό χωρίς καμιά δυσκολία. Αυτό το πράγμα βέβαια συμβαίνει μέχρι σήμερα, όπου υπάρχουν τόποι και χώρες που πράγματι η Θεία Λειτουργία και το να είσαι χριστιανός είναι εκτός νόμου, απαγορεύεται. Και όμως οι άνθρωποι τελούν τη Θεία Λειτουργία και προσεύχονται και κοινωνούν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Οι κανόνες της Εκκλησίας λένε ότι αν κάποιος δεν πηγαίνει στη Θεία Λειτουργία, πρέπει να λέει τον λόγο για τον οποίο απουσίασε από τη Θεία Λειτουργία και αν μάλιστα τρεις συνεχόμενες Κυριακές δεν πάει στη Θεία Λειτουργία, πρέπει να αποκόπτεται από το σώμα των πιστών και μετά με μετάνοια και απολογία να ξανασυνάπτεται εις το σώμα της Εκκλησίας, γιατί δεν ήταν δυνατόν να εννοηθεί χριστιανός ο οποίος δεν μετέχει στην Θεία Κοινωνία, ο οποίος δεν κοινωνά το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γιατί είναι σημαντικό να κοινωνούμε? Γιατί κοινωνώντας γινόμαστε ένα με τον Χριστό. Γιατί έχουμε κληρονομήσει πάνω μας όλη αυτή την αρρώστια του προπάτορος Αδάμ και της Εύας. Έχουμε κληρονομήσει πάνω μας αυτήν τη διαστροφή της φύσεώς μας. Όχι την ενοχή. Δεν είναι ενοχή που έχουμε πάνω μας γιατί αμάρτησε ο Αδάμ πριν τόσες χιλιάδες εκατομμύρια χρόνια. Αλλά αυτήν την αρρώστια, αυτές τις συνέπειες της πτώσεως, αυτήν την εμπάθεια, το ζήμωμα μας με τα πάθη και την αμαρτία, αυτήν όλη το σκοτισμό του μυαλού μας, αυτήν την απώλεια της μνήμης, της αενάου, της αδιαρρήπτου μνήμης του Θεού, όλα αυτές τις συνέπειες της πτώσεως τις έχουμε κληρονομήσει και τώρα πρέπει να γίνουμε τέκνα του νέου Αδάμ, παιδιά του νέου Αδάμ, του Χριστού, του Θεού, τέκνα του Θεού, και αυτό γίνεται με το Άγιο Βάπτισμά μας και με τη συνεχή μετοχή μας εις τη Θεία Κοινωνία. Με τη συνεχή μετοχή μας στη Θεία Κοινωνία. Όμως για να μετάσχουμε στη Θεία Κοινωνία εννοείται ότι δεν μπορούμε να μετέχουμε απροετοίμαστοι, δεν μπορούμε να μετέχουμε εάν έχουμε κάποια πράγματα τα οποία μας εμποδίζουν από τη Θεία Κοινωνία, όπως είναι διάφορες αμαρτίες και πάνω απ' όλα οι κακίες μας και οι έχθρες μεταξύ μας. Αυτά είναι πράγματα που δεν μας επιτρέπουν να κοινωνούμε. Στη Θεία Λειτουργία στεκόμαστε όλοι μέσα στον ναό και ο ιερέας, όπως είδαμε που μας εξήγησε ο Πάτερ Ανδρέας, στέκεται μπροστά στο ανατολικό μέρος του ναού ενώπιον της Αγίας Τραπέζης, ενώπιον εκεί του θυσιαστηρίου όπου θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία, και μοιάζομαι όλοι μαζί ως ένας λαός που πορευόμαστε προς Ανατολάς, πορευόμαστε αναζητούντες την αρχαία πατρίδα, όπως λέγει ο Μεγάλος Βασίλειος, επιποθούντες και αναζητούντες την αρχαία πατρίδα μας, τον Παράδεισο, γι' αυτό κατά Ανατολάς προσευχόμαστε εμείς οι χριστιανοί, διότι κατά Ανατολάς εφυτεύθη ο Παράδεισος και η στροφή μας στην Ανατολή μας ενθυμίζει και μας έχει μπροστά μας αυτήν τον πόθο, αυτήν τη στροφή προς τον Βασιλεία του Θεού. Όχι πως ο Παράδεισος, η Βασιλεία του Θεού έχει γεωγραφικών χώρων, αλλά έτσι ζώντας μέσα στην παρούσα πραγματικότητα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα του παρόντος κόσμου. Αρχίζει λοιπόν η Θεία Λειτουργία ως εξής. Να σας πω ότι στο τέλος φεύγοντας μπορείτε να πάρετε στις εξόδους, θα έχει αυτά τα βιβλιάρια που θα τα πάρετε δωρεάν ευλογία από τη Μητρόπολη, να το έχετε μαζί σας. Είναι το κείμενο και η μετάφραση δίπλα. Δεν σας το δώσα από την αρχή για να μην το μετροφυλάτε και να μην με ακούτε. Από συμφέρον δηλαδή το έκανα. Ο διάκονος λέγει «Ευλόγησον δέσποτα». Προτρέπει λοιπόν ο διάκονος εκ μέρους του λαού τον πρεσβύτερο να αρχίσει την Θεία Λειτουργία. Και η Θεία Λειτουργία αρχίζει με το «Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν». Ας είναι δοξασμένη, αυτό σημαίνει το «ευλογημένη», ας είναι δοξασμένη, ευλογημένη η Βασιλεία του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και πάντοτε και στους απεράντους αιώνες. Αμήν. Αρχίζει μια είσοδος μας. Σκεφτείτε ότι η Θεία Λειτουργία ανοίγει, σπάζει το φράγμα του χώρου και του χρόνου και μας εισάγει σε μια άλλη πραγματικότητα. Σε μια πραγματικότητα που υπερβαίνει και των χώρων και των χρόνων. Και μας οδηγεί κατευθείαν ενώπιον του Θεού Πατρός, ενώπιον του Θεού μας, του Θεού Πατέρα μας. Και εμείς αρχίζουμε τη Θεία Λειτουργία με το να ευλογήσουμε και να δοξάσουμε την Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, της Αγίας Τριάδος. Τι μπορεί να πει ο άνθρωπος των Θεών, τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος των Θεών. Έτσι, σκεφτείτε, τι μπορούμε να δώσουμε στον Θεό, τίποτα. Από όλα αυτά που έχουμε και από όλα αυτά που κάνουμε, τίποτα δεν είναι δικό μας. Ούτε έχει τίποτα ανάγκη ο Θεός από τα δικά μας πράγματα. Τι να του πάρεις του Θεού? Του πάρεις λαμπάδες, να του πάρεις καντήλια, να του πάρεις πρόσφορα, να του πάρεις, ξέρω εγώ, θυμιάματα. Δεν έχει ανάγκη από όλα αυτά ο Θεός. Ούτε τρώει, ούτε πίνει, ούτε μύτη έχει να μυρίζει τα θυμιάματά μας, ούτε ακούει, ξέρω εγώ, τις ψαλμωδίες μας που καμιά φορά είναι και μη χειρότερα. Δεν ακούει τίποτα από όλα αυτά ο Θεός. Ακούει τα πάντα βέβαια. Αλλά θέλω να πω ότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη από όλα αυτά που κάνουμε. Εμείς έχουμε όμως ανάγκη αυτών των πραγμάτων. Όλα αυτά που κάνουμε δεν τα κάνουμε για τον Θεό. Όταν χτίζουμε μια εκκλησία, όταν αγιογραφούμε τον ναό μας, όταν κάνουμε τις εικόνες μας, όταν κάνουμε τις λειτουργίες μας, τα κάνουμε για τον Θεό, τα κάνουμε για μας. Εμείς έχουμε ανάγκη να προσκυνούμε τις Άγιες εικόνες. Εμείς έχουμε ανάγκη να έχουμε ναούς να προσευχόμαστε. Εμείς έχουμε ανάγκη να κάνουμε, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα έργα τα πνευματικά. Εκείνο το οποίο όμως έχουμε, που πάλι ο Θεός δεν το έχει ανάγκη, αλλά είναι το μόνο που μπορούμε να δώσουμε στο Θεό, τι είναι? Αυτή η δοξολογική διάθεση, αυτή η ευχαριστία μας απέναντι στο Θεό. Να τον ευχαριστήσουμε, να ευλογήσουμε το όνομα του Θεού εις τους αιώνας των αιώνων. Όπως λέγει εκεί σε ένα ωραίο κομμάτι του ψαλμού, και ευλογήσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Δεν υπάρχει πιο μεγάλο πράγμα από το να ευλογεί ο άνθρωπος το όνομα του Θεού. Έτσι. Και ευλογημένον και περίμνητον το όνομά σου το Πανάγιον εις τους αιώνας. Ο άνθρωπος μέσα στην ελευθερία του έχει δυστυχώς το τραγικό προνόμιο να μπορεί να ευλογεί το όνομα του Θεού, αλλά και να μπορεί και να βλασφημεί ακόμα δυστυχώς το όνομα του Θεού. Είναι θέμα προαιρέσεως, είναι θέμα ελευθερίας, τι θα επιλέξει να κάνει. Το να ευλογείς όμως το όνομα του Κυρίου και το να δοξολογείς το όνομα του Θεού και το να ευχαριστείς τον Θεό και όλα αυτά τα πράγματα, παρόλο που σίγουρα ο Θεός δεν έχει ανάγκη από δοξολογίες δικές μας. Γιατί μας έπλασε, λέει ο Θεός, το ερώτημα και απαντούμε έτσι αφελώς για να το δοξάζουμε. Μα έχει ανάγκη ο Θεός να δοξάσουμε εμείς. Του λέμε δόξες ο Θεός. Αυτός έχει αγγέλους και αρχαγγέλους, αναρρύθμιτες στρατιές. Ούτε και αυτόν την ανάγκη να έχει ο Θεός. Ο Θεός είναι αυτοδόξαστος. Δεν έχει ανάγκη ουδενός. Αλλά όμως από άπειρη αγάπη, για να μετάσχουμε κι εμείς αυτήν τη δική του αγάπη, μας δημιούργησε και μας έδωσε τη δυνατότητα και το προνόμιο να μετέχουμε σε αυτήν την παρουσία του, σε αυτήν την αγάπη του, ευλογώντας το Πανάγιον όνομά του. Αυτό είναι το μεγάλο προνόμιο το οποίο ο Θεός μας έχει δώσει. Και ξέρετε ότι γι' αυτό η Θεία Λειτουργία λέγεται Θεία Ευχαριστία. Η σωστή στάση μας απέναντι στον Θεό είναι η στάση της δοξολογίας, της ευχαριστίας. Και η καισία είναι, ας πούμε, σημαντική για μας, το να ζητούμε από το Θεό το έλεος του αφού έχουμε τα χάλια μας, αλλά εκείνο το οποίο πραγματικά μας ελευθερώνει και μας ολοκληρώνει και αποτελεί έκφραση πνευματικής οριμότητας και τελειότητος είναι η δοξολογία του Θεού. Το να δοξολογεί ο άνθρωπος αδιαλείπτος το όνομα του Θεού. Και ιδιαίτερα σήμερα στις μέρες μας, όπου μας μαστίζει η κατάθλιψη και η νευροπάθεια. Είμαστε όλοι νευρικοί, έτσι, μη μου αγγίξεις, μη σε αγγίξω, που λέει και μια παροιμία. Έτσι, έχουμε τα νεύρα μας, είμαστε γεμάτοι νεύρα, γεμάτοι ένταση, γεμάτοι πίεση, και μας τρώει κατάθλιψη, μας τρώει, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα πράγματα. Ξέρετε ότι έχει αποδειχθεί και επιστημονικά, αλλά και έχει αποδειχθεί και πνευματικά. Εάν καταφέρει ο άνθρωπος στη ζωή του να λέει συνεχώς δόξαση ο Θεός, δόξαση ο Θεός, συνέχεια, να το λέει συνέχεια, έστω και αν δεν αισθάνεται καλά μέσα του, έστω και αν έχει χίλια δυο προβλήματα και χίλιες δυο ταλαιπωρίες και χίλιες δυο θλίψεις και ξέρω εγώ οτιδήποτε έχει, μπορεί να έχει η ψυχή μας μέσα, που έχουμε όλοι τα δικά μας, ο καθένας το σταυρόν του. Εάν συνεχώς λέμε δόξαση ο Θεός, έτσι, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Τότε αυτό το δόξα το Θεό γίνεται σαν ένα βάλσαμο, γίνεται σαν ένα πράγμα το οποίο μεταβάλλει μέσα μας το ξύδι, αυτό το όξος όλο, σε γλυκό και γίνεται γλυκό κρασί, το ξύδι. Ενώ αντίθετα, η μιζέρια και η κακομοιριά και το κακόμοιρο που μας πιάνει πολλές φορές, που τέλος πάντων, τι να κάνω, είμαι χάλια, δεν μπορώ, δεν αντέχω άλλο, να πεθάνω, να ησυχάσω, να κάνω, να φτιάσω κτλ. Εκείνο και γλυκό κρασί να έχεις μέσα σου, θα το κάνει ξύδι. Θα γίνει ξύδι. Γι' αυτό λοιπόν είναι μεγάλη σημασία αυτή η στάση του ανθρώπου, η δοξολογική στάση. Και βλέπετε ότι η Θεία Λατρεία, η Θεία Λειτουργία προσφέρεται εις τα μένων ημών, λέει τυπική διάταξη. Έτσι. Είμαστε όρθιοι. Δεν είμαστε προύμητα κάτω, όπως είναι άλλα θρησκεύματα. Είμαστε όρθιοι. Βλέπουμε τον Θεό σαν παιδιά του, πρόσωπον προς πρόσωπον. Άσχετα αν είμαστε άξιοι να χαθούμε, ας πούμε, αλλά δεν γονατίζομαι στη Θεία Λειτουργία. Αν κάποιος θα γονατίσει, ας το κάνει από μόνος, έτσι, ως προσωπική πράξη, ας πούμε, ευλαβίας, όπως αισθάνεται, αλλά η Θεία Λειτουργία προσφέρεται εις τα μένων. Είμαστε όρθιοι μπροστά στον Θεό, γιατί ο Θεός μας θέλει να είμαστε όρθιοι, να είμαστε παιδιά Του και όχι δούλοι Του. Να είμαστε άνθρωποι που να Του προσφέρουμε αυτήν τη δοξολογία, την οποία μας επιστρέφει πίσω ο Θεός ως χάρη, ως ενέργεια χάριτος. Και το να ευλογούμε το όνομα του Θεού και να ευλογούμε την Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος είναι το μεγαλύτερο μας προνόμιο. Αυτό που μας βγάζει από τα δεδομένα αυτού του κόσμου και μας εισάγει στα δεδομένα μιας άλλης πραγματικότητας, της πραγματικότητας του Θεού. Ευλογημένη λοιπόν η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γιατί την ονομάζει Βασιλεία? Γιατί ονομάζεται Βασιλεύς και Βασιλεία του Θεού? Γιατί όπως παλαιότερα ο βασιλιάς ευασίλευε σε μια πόλη και βασίλευε κατά πάντα σε μια πόλη και ήταν όλα δικά του και όλοι δικοί του, έτσι και ο Χριστός όταν είναι στον άνθρωπο, όταν είναι στην καρδιά μας, όταν είναι μέσα μας, τότε όλο το είναι μας και το μυαλό μας και η καρδιά μας και το σώμα μας και το είναι μας ολόκληρο, τα πάντα ανήκουν στον Θεό. Όλα αγιάζονται. Βασιλεύει ο Θεός εις τον ψυχή του ανθρώπου. Όλα. Δεν υπάρχει μια πτυχή της ζωής μου, δεν πρέπει να υπάρχει μια πτυχή της ζωής μου που να μην είναι εμβαπτισμένη μέσα στην Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Καμιά πτυχή της ζωής μου. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Τα πάντα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να καταβγάζονται από το φως αυτής της Βασιλείας του Θεού. Και η συνείδησή μας πρέπει να μας συμμαρτυρεί ότι όλα είναι μέσα εις την Βασιλεία του Θεού. Θυμούμε κάτι από την μοναστική μας ζωή. Ο γέροντάς μας ο αείμνηστος μας έλεγε για τον εαυτό του ότι κάθε βράδυ όταν τελείωνε η μέρα και πήγαιναν στα κελάκια τους για να κάνουν την νυχτερινή αγρυπνία τους ο καθένας μόνος του, έβαζε ένα ερώτημα στον εαυτό του. Ό,τι έχω, ό,τι σκέφτηκα, ό,τι πράττω είναι μέσα στην ευλογία του Θεού? Είναι μέσα στην ευλογία του γέροντα, αφού ήταν υποτακτική, ήταν μοναχή και ζούσαν κάτω από την υπακοή του γέροντος Ιωσήφ του Συχαστού. Όλα τα γνωρίζει ο γέροντας, μήπως έχω κάτι το οποίο απέκρυψα, μήπως έχω κάτι το οποίο δεν το γνωρίζει, μήπως κάμνω κάτι που το αγνοεί, είτε εσκεμμένα το έχω κρύψει, είτε χωρίς να το καταλάβω. Και αν η συνείδησή σου τους έλεγε ότι όχι, δεν έχω κρύψει κάτι, δεν έχω κάνει κάτι το οποίο είναι έξω από την ευλογία, τότε μπορούσαν και συνέχισαν προσευχόμενοι. Εάν κάτι ήταν το οποίο δεν τους πληροφορούσε η συνείδησή τους ότι ήταν στην ευλογία και στη γνώση του γέροντος, τότε φρόντιζαν αμέσως να το αναφέρουν για να μην υπάρχει οποιονδήποτε σημείο το οποίο θα εμπόδιζε αυτήν την έλευση της χάριτος. Και σε αυτόν τον τομέα, ξέρετε, οι πατέρες της Εκκλησίας ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί και πάρα πολύ αυστηροί, πάρα πολύ αυστηροί. Σας πω δύο μικρές ιστορίες από έναν μεγάλον σύγχρονον Άγιο, ο οποίος βέβαια, όπως σας είπα και άλλες φορές, άγνωστος ήταν στους πολλούς γιατί δεν δεχόταν επισκέψεις, αλλά γνωστός σε λίγους μοναχούς και γνωστός και σε εμάς αφού ήταν αδερφός, πνευματικός αδερφός του γέροντός μας. Και ομιλώ περί του Παπα Εφραίμ του Κατουνακιώτη, αυτού του μεγάλου γίγαντα του πνευματικού, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα έτσι φημισμένος για την ακρίβεια της συνειδήσεώς του. Ήταν πολύ ακριβή στη συνείδησή του. Δεν δεχόταν την παραμικρή, ας πούμε, παράβαση, την παραμικρή έτσι παρέκκληση από το πνεύμα και από το γράμμα του νόμου. Και είχε με αυτή την πλουσία χάρη. Μία φορά λοιπόν, το έχω πει κι άλλες φορές, αλλά για όσους δεν το έχω ακούσει, δεν το έχω ακούσει, μία φορά είστε στη Σκήτη από τα Κατουνάκια και συνομιλούσα με τον γέροντά μας και φεύγοντας κάτι χρειάστηκε να γράψει και του έδωσε ο γέροντας ένα στυλό, μια μπένα, και μην νομίζετε καμιά μπένα Parker, Big, από αυτά που είχαν βγει τότε, τα Big τα που είχαν πρωτοκυκλοφορήσει. Μιλούμε τώρα ιστορία πολύ παλιά. Και έγραψε το χαρτάκι αυτά που ήθελε. Του λέει, πάτε ρε Ιωσήφ, τι ωραία πένα είναι αυτή. Του λέει, πάρ' την αδερφέ μου, πάρ' την. Εγώ έχω άλλη. Και αν έχω, εγώ βγαίνω έξω στον κόσμο, θα αγοράσω άλλη. Ο Παπαϊφρέ δεν έβγαινε ποτέ του έξω. Τι κράτησε. Και νύχτωσε, άρχισε να σουρουπώνει και έφυγε με τα πόδια, πάει πίσω στα Κατουνάκια. Μιλούμε με απόσταση από τη Νέα Σκήτη μέχρι τα Κατουνάκια. Και βέβαια όχι δρόμων ίσον όπως στην Εξαρτησία ή το παραλιακό, έτσι. Βουνά, βράχια, ανεβοκατεβάσματα, περίπου με τις καλύτερες προϋποθέσεις και τα γοργά γεωρίτικα βήματα, μια μισή ώρα τουλάχιστον, μια μισή με δύο ώρες, να πάεις. Και άλλες, τόσο να έρθεις. Έφυγε, πήγε πίσω, στην καλύβα του, στα Κατουνάκια. Το βράδυ κάναν την αγρυπνία τους με το κομποσχήνο όπως συνήθιζαν. Τα μεσάνυχτα λίγο πριν χτυπάει η πόρτα της καλύβας. Τέτοια ώρα ποιος είναι, κυκλοφορά. Ποιος, ο παπά Εφραίμ. Ήρθε πίσω, μπαίνει μέσα, του λέει, Ιωσήφ, πάρ' το αυτό το στυλό, δεν το θέλω. Βρε, τι έπαθες. Πάρ' το σε παρακαλώ, το πήρα χωρίς ευλογία. Δεν το χρειάζομαι, πάρ' το πίσω. Και ξανά επέστρεψε πίσω. Και μέσα του λέει, πάρ' το, δεν μπορώ να λειτουργήσω. Πάρ' το γιατί θα θέλω να κάνω λειτουργία. Ήρθε, πήγε, ξαναήρθε, ξαναπήγε. Μετρήστε ώρες. Όλη νύχτα αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε να πει κανείς, εντάξει, στείλε το την άλλη ημέρα. Χάθηκε ο κόσμος. Άσε το εκεί και που να ξανάρθεις, φέρνεις το. Μην το χρησιμοποιήσεις. Όμως δεν μπορούσε, γιατί αισθάνθηκε ότι απόλυσε αυτήν την ένωση του με τη Θεία Χάρη, λόγω του ότι εδέχθηκε κάτι το οποίο το θεώρησε ο ίδιος αυταρέσκεια, ίδιο θέλημα. Είπε βέβαια ότι δεν είχα ευλογία από τον γέροντα. Ο γέροντας στον μεταξύ τότε ήταν ήδη άρρωστος, είχε, ας το πούμε σήμερα αυτό το λέγαμε Ατσχάιμερ, η γεροντική άνοια. Ο γέροντας ήδη ήταν σε άνοια. Αλλά ο παπά Εφραίμ ήταν ένας τέλειος υποτακτικός και ένας μεγάλος άγιος. Μια άλλη φορά κατέβηκε στα Καρούλια κάτω στην Αρσενά και ήρθε εκεί το καΐκι και πετάχτηκε μέσα, έδωσε ένα γράμμα και να βγει έξω. Ο Βαρκάρης δεν τον είδε και ενώ ήταν μέσα από τον Εφραίμ να δώσει το γράμμα να το ταχυδρομήσω, κάποιος πήγε να του πει κάτι και πήγε να απαντήσει και ο Βαρκάρης δεν τον είδε και ξεκόλλησε το καράβι, η βάρκα από το μωράγιο να κάνει τον κύκλο να φύγει. Του λέει, Εφραίμ, ευλογημένο είναι, κατέβαγω κάτω. Αρχίζει να φωνάζει όπως είναι εκεί τα δεδομένα. Ο Βαρκάρης ήταν λαϊκός από εκείνες περιοχές, έτσι αυθόρμητοι και βαρκάριδες, ας πούμε, με τα όλα τους. Και άρχισε του φωνάζει του παπέ Εφραίμ, ξέρω εγώ, του βάλει κάποιες φωνές. Εντάξει, πετάχτηκε έξω, πήγε πάνω στο κελί του, αλλά θεώρησε ότι ελείπησε τον Βαρκάρη. Λέει, πώς θα λειτουργήσω εγώ τώρα που τον ελείπησα, τον εσκανδάλισα, Και έφυγε τη νύχτα, μεσάνυχτα, έφυγε από τα Κατουνάκια, επήγε στη σκήτη της Αγίας Άννης, μια κατηφόρα που μόνο που να τη σκεφτείς τρομάζεις να την κατέβεις και να την ξανανέβεις, νύχτα, μεσάνυχτα, πήγε εκεί που ήταν ο Βαρκάρης, του έβαλε μετά, του λέει, συγχώραμε. Του λέει, που σε στεναχώρησα και σε σκανδάλισα το πρωί. Ευλογημέ, του λέει, ο Θεός συγχωρέσει, πήγαινε στο καλό, δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι οι άνθρωποι του Θεού ήταν άνθρωποι που ήθελαν να βασιλεύει ο Θεός σε όλες τις πράξεις της ζωής τους, σε όλο το είναι τους. Δεν ανεχόντουσαν να υπάρχει πτυχή της ζωής τους που να μην είναι μέσα στην βασιλεία του Θεού. Καμιά πτυχή της ζωής τους. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε εμείς ιδιαίτερα που ζούμε στον κόσμο, που είμαστε χωρισμένοι σε διαμερίσματα. Έτσι αισθάνομαι πολλές φορές. Ένα διαμέρισμά μας είναι το διαμέρισμα της ευσεβίας, της εκκλησίας. Που εντάξει, πάει στην εκκλησία μας κτλ. Ένα άλλο διαμέρισμά μας, το διαμέρισμα της κοσμικότητας μας, ας πούμε. Που είμαστε άλλοι άνθρωποι εκεί, άλλη μάσκα εκεί. Ένα άλλο διαμέρισμα είναι της δουλειάς μας. Βλέπεις καμιά φορά έναν άνθρωπο, το βλέπεις στην εκκλησία. Ωραίος, γλυκός, αυτά. Τα άλλη μέρα του λέει στη δουλειά του, απρόσιτος, βλοσιρός, αυτά. Βρε, αφού χτες είδα στην εκκλησία. Χαμογέλα καημένη, τι έπαθες τώρα και γυναίκες, ας πούμε. Άλλο πράγμα είναι εκεί. άλλο πράγμα στο σπίτι του, στην οικογένειά του. Άλλος είναι, ξέρω εγώ, όταν οδηγά το αυτοκίνητο του. Έτσι. Είναι και εκείνο ένα μεγάλο διαμέρισμα. Πόσες φορές ακούμε, λέει, πάτερ μου, ξέρω εγώ, όταν οδηγώ, βρίζω, φωνάζω. Δεκαθιάζω, λέει ένας στους άλλους. Λέω, πες και σε δέρει κανένα να ησυχάσεις, διότι μόνο έτσι είναι να ισοζιάσεις. Να κατέβει κανένα στο κάμπο σας, να μάθεις αφού ο νόμος του Θεού δεν σε συνετίζει, θα σε συνετίσει και ξέρετε το είπα σένα και το έπαθε. Είχε το κακό συνήθως να μουτζώνει τους άλλους. Λέω του μην το κάνεις. Το κάνει. Του λέω μια ημέρα εύχομαι να βρεθεί κανένας πιο πελός που σένα, να κατέβει κάτω στο κάμπο ξυλιές, να μάθει άλλη φορά να το ξανακάνεις. Το φέρω πειράσμα έτσι. Εμούντζωσε ένα μες στο δρόμο, κατέβηκε ο άλλος, ήμουν ταρεντό, ίσα που πρόλαβε και έκλεισε τα παράθυρα και σώθηκε. Δεν τες έφαγε βέβαια. Λέω δεν είμαι προφήτης, βέβαια σίγουρα δεν είμαι, αλλά ούτε πιάνουν οι ευχές μου, αλλά δηλαδή δεν μπορείς να, ας πούμε, να θέλεις να βασιλεύει η χάρη του Θεού μέσα σου και να είναι τμήματα ο εαυτός σου. Πρέπει να είσαι ενιαίος. Έτσι, ενιαίος. Και η τσέπη σου και το στόμα σου και το μυαλό σου και τα πάντα σου πρέπει να είναι μέσα στη χάρη του Θεού. Έτσι. Δεν γίνεται, έλεγε και ο κύριος Παΐσιος, το κεφάλι σου απ' εδώ και η τσέπη σου απ' εδώ. Έλεγε κάποιους που είχαν ιδεολογίες διάφορες. Λέει αυτού παιδί μου το κεφάλι του από την μια πλευρά, αλλά τσέπη του από την άλλη. Εννοούσε ότι ιδεολογικά είναι έτσι, αλλά στα χρήματα είναι άλλος πως. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει τη χάρη του Θεού, όλη η ζωή του, όλο το είναι του, όλες οι πράξεις του, τα λόγια του, οι ενέργειές του, και κρυφές και φανηρές και μόνες του και μόνος του και με άλλους και με νόπιον όλου του κόσμου, παραμένει ο ίδιος. Δεν αλλάζει, δεν μεταβάλλεται. Και οι πατέρες της Εκκλησίας ήταν πάρα πολύ, έτσι, επέμεναν πάρα πολύ σε αυτό το γεγονός, στο να είμαστε προσεκτικοί, να μην μεταβαλλόμαστε, όποιος και αν είναι απέναντί μας, όπου και αν βρεθόμαστε, είτε σε ενώπιον εκατομμυρίων ανθρώπων, είτε σε μόνος σου, να αισθάνεσαι το ίδιο και να κάνεις τα ίδια πράγματα. Και όταν είσαι μόνος σου να νομίζεις και να αισθάνεσαι ότι σε βλέπει ο κόσμος όλος, και όταν σε βλέπει ο κόσμος όλος να αισθάνεσαι σε μόνος σου και παντού και πάντοτε να αισθάνεσαι την παρουσία του Θεού και τίποτε άλλο. Ούτε ενώπιον ισχυρών και ανθρώπων που έχει συμφέροντα και ανθρώπων που ξέρω εγώ ή τους φοβάσαι ή εξαρτάσαι από αυτούς να είσαι κόλακας και να είσαι ξέρω εγώ έτσι άλλος άνθρωπος, αλλά σε όλους και με όλους και ενώπιον όλων να είσαι σωστός άνθρωπος, ταπεινός, αρχοντικά ταπεινός, όχι έτσι με κόμπλεξ, με συμπλέγματα κατωτερότητας, αλλά με εκείνη την αρχοντιά των τέκνων του Θεού. Και αυτό, ξέρετε, μου έκανε και μια μεγάλη εντύπωση. Το έβλεπα σε αυτούς τους μεγάλους συγχρόνους Αγίους που ερχόντουσαν άνθρωποι να τους συναντήσουν, πολύ υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, ας πούμε, πρωθυπουργοί, ξέρω εγώ, διάφοροι τέτοιοι παγκοσμίου φήμης και εμβέλειας άνθρωποι. Καμία, απολύτως καμία διαφορά στη συμπεριφορά τους απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, και μπορώ να πω ότι μάλλον πιο επικοινωνιακή, ας το πω έτσι, με σύγχρονους όρους, ήταν μαζί με τους απλούς ανθρώπους, με τους απλοϊκούς ανθρώπους, παρά με όλους τους υπολείπους. Αλλά καμία ένδειξη ή ασδήποτε δουλοπρέπειας ή ανθρωπαρέσκειας. Με την πνευματική εκείνη την αρχοντιά μιλούσαν, αντιμετώπιζαν, εδέχονταν τον κάθε άνθρωπο χωρίς να αποβλέπουν στο πρόσωπο ανθρώπου. Η ανθρωπαρέσκεια ήταν κάτι το οποίο έλειπε από αυτούς. Έτσι ο Θεός εβασίλευε στις ψυχές του αυτών των ανθρώπων, σε όλο το είναι τους. Σε όλο το είναι τους. Και έβλεπε κανείς αυτήν τη χάρη, ακόμα ξέρετε και στα πιο ευτελή πράγματα. Θυμούμε που όταν έβλεπα αυτούς τους ανθρώπους τους Αγίους, πως ήταν διάχυτη χάρης και στα ρούχα τους. Και στα ρούχα τους έβλεπες, παλιό ρούχα φορούσαν. Απλά ξέρω εγώ, όχι ιδιαίτερα περιποιημένα, καθαρά μένα, αλλά απλοϊκά. Και τα ρούχα τους ακόμα, και το σπίτι τους και το κελάκι τους και τα αυτά τους, όλα ανέβλυζαν μια μεγάλη χάρη. Μια μεγάλη χάρη. Που δεν το βλέπει κανείς αυτό εύκολα σε οπουδήποτε αλλού βρίσκεται. Σε τέτοιο σημείο μάλιστα που εμείς νομίζαμε, δηλαδή λέγεται για τον Μέγα Βασίλειο ότι εκούτσενε όταν περπατούσε. Εκούτσενε λίγο. Και η Καπαδοκία, εκεί που θα πάμε, όσοι πάμε στην εκδρομή που θα δούμε την πατρίδα του Μεγάλου Βασιλείου, οι Καπαδόκες λέει όταν περπατούσαν, εκούτσεναν όλοι. Εμιμούνταν τον Άγιο. Τόση επίδραση είχε πάνω του η προσωπικότητά του, που πήγαινε όλοι κουτσά κουτσά, ήταν καλά εκείνη. Και όσο δεν το έκανε, ας πούμε, γιατί ήταν, καλά, αλλά το έκανε. Ήταν κουτσός ο άνθρωπος, είχε πρόβλημα το πόδι του. Αλλά όλα ήταν τόσο απέπνεαν όλα τη χάρη, που είχε τόση επίδραση στους ανθρώπους εκείνους, που εμιμούνταν ακόμα και τα εξωτερικά πράγματα. Το ίδιο πολλές φορές η επίδραση των ανθρώπων αυτά ήταν τόσο μεγάλη στους ανθρώπους που ήταν κοντά τους ή που τους επισκέπτονταν, που έβλεπε κανείς και εξωτερικά πράγματα να μιμούνται οι άνθρωποι λόγω αυτής της μεγάλης χάριτος που ανέβλησαν από τα πάντα, από τα ρούχα τους, από εκείνα τα κουρέλια που φορούσαν, από τα κελιά τους, από το σπίτι τους, από τα κούτσουρα στα οποία είχαν, ας πούμε, εκεί αντί για καθίσματα και οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι το να έχει ο άνθρωπος βασιλιά το Θεό στη ζωή του. Και να βασιλεύει ο Θεός παντού, σε όλο το είναι μας. Και στα λόγια μας, και στις πράξεις μας, και στο μυαλό μας, και στην καρδιά μας, και σε όλο το είναι μας. Γι' αυτό και βλέπετε αυτόν τον ανθρώπο, έλεγαν πολύ, ξέρω εγώ, ήπια ένα ποτήρι νερό, ας πούμε, στο γύρο Παΐσιο, και τέτοιο νερό δεν έχει αλλού. Τέτοιο φαγητό, ξέρω εγώ, ή τέτοιο πράγμα που τρώει κανείς καμιά φορά στα μοναστήρια και λέει τι ωραίο φαγητό είχε στο μοναστήρι. Μα τι ωραίο φαγητό ήταν. Νερόβραστο ήταν και τίποτα δεν είχε μέσα. Πολύ λιγότερα πράγματα από όσα μπορεί να βάλει κανείς στον κόσμο. Αλλά η χάρις είναι αυτή που δίδει ομορφιά σε όλα τα υπόλοιπα. Και εγώ σας είπα πολλές φορές ότι τώρα που είμαι και στον κόσμο και παλαιότερα, αλλά τώρα περισσότερο, βλέπω πολλά πράγματα. Ας πούμε, έτσι, καμιά φορά πάμε σε κάποια έτσι, πολυτελή ξενοδοχεία που έχουν κάποιες εκδηλώσεις κτλ. Και βλέπεις εκεί τους πολυελαίους και είναι όλα τα πράγματα, τα πολύτιμα και τις αίθουσες, τις μυθικές, τις παραμυθένιες. Και λέω, κοίταξε, τίποτα δεν είναι αυτά τα πράγματα μπροστά σε εκείνο το κελάκι του Γέρο Παΐσιου. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Που ήταν, τι ήταν, ένα κελάκι, ένα δωματιάκι, που είχε κάτω αντί για χαλί, βέβαια αντί για πάτωμα είχε βάλει σέλοτεξ, γιατί δεν υπήρχε τίποτα άλλο, και είχε βρει κάτι παλιό, πράγματα που στρατιωτικά, έτσι, κάτι χοντρά και τα βάλει κάτω. Το κρεβάτι το είχε φτιάξει ο ίδιος, που ήταν σαν φέρετρο, έτσι, ξύλινο πράγμα, και το είχε ένα καρεκλάκι που πάλι το φτιάξε ο ίδιος, και για γραφείο είχε ένα κομμάτι ξύλο που το βάζει στα γόνατα του και έγραφε. Και ένα κερί που έβλεπε και ένα ρολογάκι που έβλεπε την ώρα και κάποιες εικόνες χάρτινες, ούτε καν ζωγραφιστές. Χάρτινες με σπινέζες πάνω στον τοίχο. Αυτό ήταν όλο, τίποτα άλλο. Κατάμαυρο δε από την κάπνα της σόμπας που ήταν με τα ξύλα και από τα κεριά που άναβε συνέχεια. Κατάμαυρο και είχε και μια μυρωδιά της χαρακτηριστική από ενόπνευμα. Γιατί συχνά χρησιμοποιούσε ενόπνευμα ο γέροντας, λόγω του ότι είχε πονοκεφάλους πολλούς και έβαζε έτσι πάνω του, είτε άναβε, ξέρω εγώ, εκεί τα αυτά του. Πράγματι, τέτοιον πλούτον δεν είδα πουθενά. Πουθενά δεν είδα. Πήγαμε στη Ρωσία σε εκείνα τα παλάτια της Ρίγενας, που λένε, της Κατερίνης και ξέρω πώς τα λένε, και τα Ερμιτάζ και τα... Κύριε, λέει, Σοκράτη, δεν πέλανε εκείνη η γυναίκα εκεί μέσα. Πώς μπορούσε να ζήσει. Λέω, Παναγία μου, αν με κλείσουν τα μέσα μια νύχτα θα τρελαθώ. Εντάξει, τόσος πλούτος, τέτοια χλειδί, τέτοια πολυτέλεια, αλλά σκεφτείτε να μείνεις μια νύχτα τζι μέσα μόνος σου. Ειδικό δωμάτιο, μετά που θα ξυπνούσε, ήταν το κρεβάτι, ξέρω εγώ, σε ένα άλλο δωμάτιο γεμάτο πράγματα, Μετά ειδικό δωμάτιο που καθόταν για να αφιερωνούν τις. Μετά το ξύπνημα. Ειδικές πολυθρόνες, ξέρω εγώ αυτά, και ύστερα τα νηπτήρες και τα πράγματα. Ναι. Όταν απουσιάζει η Θεία Χάρις, τότε όλα είναι νεκρά και όλα είναι κουραστικά. Πιάστε το καλύτερο σπίτι, την καλύτερη έπαυλη, το καλύτερο μέγαρο. Αν ο Θεός απουσιάζει από μέσα, είναι κουραστικό, είναι νεκροταφείο. Θα σε διαλύσει, θα σε σκοτώσει. Βάρτε το Θεό μέσα σε ένα δωμάτιο που έχει τα πάντα μέσα. Οι αγιάδες μας τι είχαν, ένα δωμάτιο, εκεί μαγείρευαν, εκεί έτρωγαν, εκεί ήταν η περιουσία τους, όλα εκεί ήταν, ένα δωμάτιο. Αλλά βάστε τον Θεό μέσα. Βάστε εκεί το καντήλι σας, βάστε την εικόνα σας, κάμε τις προσευχές σας, θα γίνει παράδεισος. Θα γίνει τόσος μεγάλος παράδεισος που θα λες μακάρι να μπορούσαν οι άνθρωποι να γευθούν αυτήν τη χαρά και αυτήν την ευλογία που έχει αυτός ο τόπος, αυτό το μικρό το δωματιάκι, αυτό το πάμφτωχο ας πούμε σκήνομα το οποίο υπάρχει εδώ. Όταν ο Θεός είναι παρόν, όταν ο Θεός είναι παρόν, όλα γίνονται ευλογημένα, γιατί βασιλεύει ο Θεός. Όταν ο Θεός είναι απόν, κάμε τα πράγματα του κόσμου όλου, θα είναι νέκρα, ένα νεκροταφείο, όσον καλοπισμένο και αν είναι, είναι νεκροταφείο. Θα σε πλακώσει, θα σε διαλύσει, θα σε κάμει χίλια κομμάτια, θα σε βαστάξει. Είναι λοιπόν ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, της Αγίας Τριάδος, στο όνομα της οποίας βαφτιζόμαστε, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες. Είναι μια έκφραση στην οποία ακούμε συχνά στην Εκκλησία και θα την βλέπουμε συχνά και στη Θεία Λειτουργία. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί το λέμε? Γιατί όλα τα έργα μας μέσα στη Θεία Λειτουργία είναι απέραντα, είναι αιώνια, δεν είναι θνητά, δεν αποθνίσκουν. Όταν ανοίγω το στόμα μου και ευλογώ το όνομα του Θεού, η ευλογία του Θεού είναι αιώνια και απέραντη. Δεν αποθνίσκει ο λόγος, δεν περιορίζεται, δεν είναι θνητός ο λόγος. Και εδώ σας σε θυμίσω κάτι που το έχω πει κι άλλες φορές, αυτή είναι η εμπειρία που μου έχει διηγηθεί ένας φίλος μου, ιερεύς, ιερομόναχος, ο οποίος όταν έγινε ιερέας και του έδωσε ο Θεός αυτή την μεγάλη χάρη της ιεροσύνης, όταν ετέλεσε την πρώτη Θεία Λειτουργία και εκφώνησε ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Όπως ήταν εκεί η Αγία Τράπεζα, που στο Άγιον Όρος είναι μικρές Αγίες Τράπεζες και είναι στην κόχη του ιερού, πολύ μικρές, ίσα έτσι που έχει τόσο. Τα κλεισάκια είναι μικρά και στις σκήτες στα σκητήρια. Τότε λέγει, με τη χάρη του Θεού άνοιξε, εμπνεύματι βέβαια τα είδε αυτά, άνοιξε όλος ο χώρος εκείνος και είδε το λόγο του, αυτό που είπε, να επεκτείνεται εις τους αιώνας των αιώνων. Είχε αυτή την αίσθηση της αιωνιότητας. Δηλαδή, ας πούμε, να φανταστούμε τον εαυτό μας ότι ανοίγει μπροστά μας μια οθόνη, ξέρω εγώ, ένα παράθυρο προς την αιωνιότητα που δεν έχει τέρμα. Αλλά ταυτόχρονα μπορούμε εμείς να δούμε όλο αυτό το απέραντο. Δεν είναι όπως το βλέπουμε τώρα που βλέπουμε από εδώ μέχρι κάτω και από εκεί κάτω δεν βλέπω. Γιατί δεν φτάνει το μάτι μου, δεν φτάνει η οπτική δύναμη του οφθαλμού μου να το δει. Αλλά μπορώ να δω το απέραντο των αιώνων. Και είδε ότι ο λόγος του, αυτή η Θεία Λειτουργία, η ευλογία του Θεού, επεκτείνεται εις τους αιώνας των αιώνων. Ατέλειο το πράγμα. Και εσάθηκε αυτό το φοβερό δέος, το πόσο μεγάλο πράγμα είναι να λες ένα λόγο ο οποίος επεκτείνεται στους αιώνας των αιώνων. Είναι αθάνατος, είναι ατελεύτος, είναι άφθαρτος. Και αν είναι έτσι η ευλογία του Θεού και αν τόση μεγάλη χάρη έχει, τότε ας σκεφτούμε όλα και τα άλλα λόγια που λέμε και οι αργολογίες μας και οι ματαιολογίες μας και τα χαζομάρες που λέμε και επεκτείνονται και αυτές στους αιώνας των αιώνων. πόση ας πούμε βαρύτητα προσλαμβάνουν τα λόγια μας και πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Και μετά διέβασα κάπου, που βέβαια δεν ξέρω αν θα γίνει κάποτε, αλλά οι επιστήμονες λένε ότι, τουλάχιστον εκείνοι οι επιστήμονες που διέβασα εγώ, ότι ο λόγος του ανθρώπου δεν χάνεται. Έτσι, μπορεί να υπάρξει κάποτε ένα μηχάνημα που όποιο λόγο βγάλεις από το στόμα σου να μπορεί να τον πιάσει. Επεκτείνεται, δεν χάνεται, τίποτα δεν χάνεται. Μέχρι που έλεγε εκείνο το άρθρο ότι θα μπορούσαν ίσως να ακούσουν ακόμα και τη φωνή του Χριστού του ίδιου. Που δεν είναι παράξενο αν κάποτε μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά γίνει δεν γίνει, δεν έχει σημασία για μας τόση. Σημασία έχει ότι ενώπιον του Θεού και για τον Θεό το απέραντον, αυτό το απέραντον των αιώνων μας δίνει τη δυνατότητα να ευλογήσουμε το όνομα του Θεού και να γίνουμε και εμείς αιώνιοι μέσα σε αυτήν την απεραντοσύνη και έτσι να καταλάβουμε πόσο σοβαρό και πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να έχουμε την ευλογία, τη δυνατότητα να ανοίγουμε το στόμα μας και να εισερχόμεθα σε μια άλλη κατάσταση της ευλογίας, της Θεία Λειτουργίας, του πιο σημαντικού πράγματος που κάνει η Εκκλησία, που η Εκκλησία υπάρχει για να τελεί τη Θεία Λειτουργία. Αυτό είναι το έργο της. Όλα τα άλλα που κάνουμε είναι δευτερεύοντα, τριτεύοντα. Όλα τα άλλα που κάνουμε είναι για να μας οδηγήσουν στη Θεία Λειτουργία, στη λατρεία του Θεού. Τα υπόλοιπα, αν γίνουν καλώς, αν δεν γίνουν, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αλλά η Θεία Λειτουργία δεν μπορεί να μην γίνει. Αν δεν γίνει, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει κόσμος, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει Εκκλησία. Εδώ πρέπει να σταματήσουμε σύμφωνα με την ώρα μας. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, ευχαρίστω. Έχετε κάποιες ανακοινώσεις, πατήρ Ιωμάνουιλ, να πούμε? Ναι, έλα εδώ το... Εδώ, πατήρ, εδώ.
Εγώ να την ευχή σου. Ο Θεός μας έπλασε... Είχα ακούσει κάποια ομιλία σας, όχι, ότι το ξέρω εγώ. Άκουσα από σας να λέτε ότι ο Θεός μας έπλασε για να μην κρυώνουμε, να είμαστε υγιείς, να μην φοβούμαστε, να έχουμε όλα τα καλά που έχει και ο Δημιουργός μας. Τι ακριβώς συνέβηκε, τι σημαίνει, ποια είναι η πραγματική έννοια της τόσεως που συνέβηκε στον Αδάμ και στην Εύα και ποιοι είναι ο Αδάμ και η Εύα, ποιοι ήσαν.
Ναι. Ο Αδάμ και η Εύα ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που έπλασε ο Θεός. Ο πρώτος άνθρωπος. Έτσι, ο πρώτος άνθρωπος. Ο Θεός έπλασε έναν άνδρα και μια γυναίκα. Και την έπλασε έτσι όπως το περιγράφει η Άγια Γραφή. Έπλασε τον άνδρα και εκ του ανδρός τη γυναίκα. Και αυτοί μετά αυξήθηκαν και πληθύνθηκαν και έγιναν όλοι οι άνθρωποι. Και γι' αυτό μας έπλασε όλους από έναν άνδρα και μια γυναίκα για να είμαστε όλοι αδελφοί. Και να έχουμε την αίσθηση ότι καταγόμαστε όλοι από έναν άνθρωπο και είμαστε όλοι το ίδιο. Αυτό λοιπόν ο ένας άνδρας και μια γυναίκα είχαν μια εντολή από τον Θεό. Η εντολή αυτή, ανεξάρτητα από το ποια ήταν η εντολή, ήταν να μην γευθούν ένα από τα δέντρα του Παραδείσου. Ανεξάρτητα λοιπόν, δεν έχει σημασία αν το δέντρο τι ήταν και τι δεν ήταν. Σημασία έχει η εντολή του Θεού. Η εντολή του Θεού τους κρατούσε σε μια συνεχή κοινωνία με τον Θεό. Διότι ήσαν, έκαναν υπακοή στην εντολή του Θεού. Η υπακοή αυτή τους είχε συνδεδεμένους με τη Θεία Χάρη. Μόλις ο άνθρωπος διέκοψε αυτή την εξάρτησή του από τον Θεό, σκέφτω ας πούμε ένα μηχάνημα το οποίο είναι συνδεδεμένο στην πρίζα, είναι αναμένη η πρίζα και διοχετεύει το ρεύμα και λειτουργεί το μηχάνημα. Γιατί παίρνει ηλεκτρική ενέργεια. Αν του σταματήσει το διακόπτη, αν το σηκώσει, σταματά αμέσως. Έτσι συνέβηκε. Ο άνθρωπος διέκοψε τη σχέση του με τον Θεό και αυτόματα έπεσε. Η πτώση του τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μαζί με αυτόν έπεσε όλη η δημιουργία, όλη η χτίση, διαστράφει όλη η χτίση, όλη η δημιουργία. Η δημιουργία στράφηκε εναντίον του ανθρώπου και ο άνθρωπος εναντίον της δημιουργίας. Ο άνθρωπος μεταξύ του, άνδρας και γυναίκα, ο ένας με τον άλλον, βλέπεις τι έγινε αμέσως μετά. Ο ένας ρίχνει στον άλλο το φταίξιμο. Η γυναίκα με απάντησε, ο όφης με απάντησε. Ο Θεός έφταιε στο τέλος. Δηλαδή δεν φόρτωνα στον άλλο, ας πούμε, τις πτώσεις τους. Διέριξαν τις σχέσεις μεταξύ τους, διέριξαν τις σχέσεις τους με τον Θεό, διέριξαν τις σχέσεις τους με το περιβάλλον τους και είναι τα λεγόμενα μεταπτωτικά φαινόμενα. Η φθορά, ο θάνατος, η αρρώστια, η ανταρσία της φύσεως, η ανταρσία, ας πούμε, των ζώων εναντίον του ανθρώπου. Έτσι, το λιοντάρι να μας φάει, ξέρω εγώ, το φίδι να μας τσιμπήσει. Όλα αυτά δεν υπήρχαν εκεί που μας έπλασε ο Θεός. Δεν αρρωστούσε ο άνθρωπος. Ήταν συμφιλειωμένος με τη χτίση. Όλα αυτά ανατράπηκαν. Και βέβαια ο άνθρωπος εγέμισε πάθη και αμαρτίες. Γι' αυτό όταν ο άνθρωπος συμφιλειωθεί με τον Θεό, τότε συμφιλειώνεται μαζί του και χτίσει ολόκληρη. Απόδειξη ότι στους Αγίους οι Άγιοι ζούσαν με τα άγρια θηρία. Τους επήραζαν. Γιατί τα θηρία, όπως λέει και ο Αβάισακ, έχουν αυτό το ένστικτο, αυτή την αίσθηση του προπάτορος, έτσι. Δηλαδή, ενθυμούνται, καταλαβαίνουν τρόποντινα να τον προπτωτικό άνθρωπο και δεν τον πειράζουν. Βλέπετε εκείνο το μεγάλο φαινόμενο που γινόταν στους μάρτυρες, που ξαπολούσαν τα λιοντάρια, τα τίγρη, τα θηρία να πάνε να τους φάν και ήταν πεινασμένα μέρες, ορμούσαν πάνω τους και έφευγαν. Και αναγκάζονταν οι μάρτυρες να τα παρακινούν τα λιοντάρια, να τα σπρώχνουν για να τους φάν. Και να δεν έκαναν τίποτα. Δεν τους έτρωγαν. Η πτώση λοιπόν είναι η διακοπή της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό, λόγω της ανταρσίας του ανθρώπου. Και η συνέπειση πτώσεως είναι όλα αυτά που μπήκαν στη ζωή μας. Ο θάνατος, η φθορά, τα πάθη και οι αμαρτίες. Ναι, Αντώνη, ο Αντώνης κάτω.
Ο γέροντας Ζαχαρίας του Έσεξ έχει πει ότι και αν ο Αδάμ και η Εύα είχαν πει συγγνώμη στον Θεό λόγω της παράβασης της εντολής, και πάλι θα χρειαζόταν η ανανθρώπιση του Υιού του Θεού. Δηλαδή θα αποκαθίστονταν τα πράγματα στην πρώτερη κατάσταση, έστω και αν έλεγαν, έστω και αν μετανοούσαν.
Σίγουρα. Σίγουρα είναι αυτό, αυτό το λένε και οι πατέρες, αλλά εντάξει, αν έλεγαν, σίγουρα θα ήταν καλύτερα από ό,τι είναι σήμερα. Ο κύριος Γεροκώστας κάτι θέλει εδώ.
Ο γέροντας Εφραίμ, που για μια μπένα ή με το επεισόδιο με τον Βαρκάρι, αισθάνθηκε ότι έφυγε η Θεία Χάρης. Εμείς οι ταλέποροι που κάνουμε πολύ χειρότερα και τα περισσότερα και ούτε καν αναγνωρίζουμε ότι είναι λάθη δικά μας, πώς θα σωθούμε? Και αν πούμε επίσης και κάτι άλλο, μια άλλη ερώτηση. Μια Αγία Ψυχή σώζεται και έχει ένα συγγενικό αγαπητό πρόσωπο το οποίο εγνώριζε στη ζωή του ότι δεν εζούσε χριστιανικά. Πώς θα αισθάνεται ευτυχένη στον παράδεισο αν αντιλαμβάνεται ότι το αγαπητό του πρόσωπο δεν εσώθη?
Ναι, για το πρώτο, τι να σας πω κι εγώ. Σκεφτείτε κι εγώ που τους γνώρισα ακόμα τι χαλιά είμαι. Ελπίζομαι στο έλεος του Θεού. Ελπίζομαι στην αγάπη του Θεού, όχι στα έργα μας. Διότι αν πιάσουμε από τα έργα μας, τότε κανένας δεν θα μπορέσει να σωθεί. Αλλά ελπίζομαι στο έλεος του Θεού και στο αίμα του Χριστού μας, το οποίο έδωσε στο Σταυρό για όλο τον κόσμο. Και παρακαλούμε τον Θεό να μας λυπηθεί και να μας ελεήσει και να μας σώσει, μη αναζητώντας έργα σε εμάς που δεν έχουμε. Αυτοί οι άνθρωποι όμως, σαν τον Παπα Εφραίμ και τον Γερόντα Παΐσιον και τους άλλους, αυτοί ήταν συνηθισμένοι άνθρωποι σαν εμάς. Αυτοί ήταν όχι υπεράνθρωποι, αλλά γίγαντες. Έτσι. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που κατά γενεάν και γενεάν έρχονται στον κόσμο, είναι ισχυρής πνευματικής δυνάμεως άνθρωποι και κρατούν το μέτρο αυτό της τελειότητας. Εντάξει, εμείς πού να σταθούμε εκεί? Έτσι, ένα λίμπορος που λέμε, ένας μυρμήγκι, πάνε να σταθεί σε έναν ελέφαντα, σε ένα γίγαντα, πού να σταθούμε εκεί. Αλλά έχει ο Θεός και για μας. Έχει ο Θεός και για μας. Ελπίζομαι στο έλεος και στην αγάπη του Θεού. Το άλλο, τι θα γίνει με τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Προσευχόμαστε όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και όλοι οι άνθρωποι να γνωρίσουν τον Κύριο εν πνεύματι Αγίω. Όταν θα φύγουμε κι εμείς από τον κόσμο αυτόν, δεν θα είμαστε ήδη που είμαστε τώρα. Θα ψάχνουμε να βρούμε πού είπε ο ένας ή πού είναι ο άλλος και τι κάμνη και πού είναι και τι χαπάρια και αν τον είδε κανένας. Όπως νομίζουμε τώρα, εκεί στην Βασιλεία του Θεού οι αισθήσεις είναι διαφορετικές και τα δεδομένα διαφορετικά. Και σίγουρα εκεί δεν υπάρχει πόνος και λύπη και θλίψεις για τίποτα. Πόσο Θεός θα τα καλύψει όλα αυτά, εκείνος γνωρίζει καλύτερα. Αλλά όταν ο άνθρωπος είναι ενωμένος με τον Χριστό, τότε όλες οι άλλες ανάγκες παραμερίζονται. Να πω και μια ανακοίνωση, μάλλον δύο, να σας υπενθυμίσω ότι βγαίνοντας θα πάρετε ευλογία από αυτό το βιβλιαράκι. Πάτε μου, είναι έτοιμα, γύρα. Ναι. Και έχει και στην κάτω είσοδο. Ωραία. Στις δύο εξόδους μπορεί να το πάρετε. Μπορεί να το φαίνετε μαζί σας για να παρακολουθείτε το κείμενο. Έτσι και να σημειώνω ότι κάθε φορά που σταματούμε. Και επίσης το προάβλιο της Εκκλησίας λέγει θα υπάρχουν λαχεία για τη θεραπευτική κοινότητα της Αγίας Σκέπης. Είναι κοινότητα για την απεξάρτηση από τα ναρκωτικά που έχει η Εκκλησία και αγοράζοντας αυτά τα λαχεία βοηθάτε την λειτουργία αυτής της κοινότητας που δυστυχώς είναι γεμάτη πάντοτε και προσφέρει τις υπηρεσίες της, δόξα τω Θεώ, μέχρι σήμερα πάρα πολύ καλά. Είναι προσφορά ένα αυτοκίνητο από το εταιρεία του κυρίου Πυλακούτα που όπως κάθε χρόνο δίνει αυτή την ευλογία στην κοινότητα της Αγίας Σκέπης και αναλαμβάνουμε να πουλήσουμε αυτά τα λαχεία, να μαζευτούν κάποια χρήματα για να μπορεί η κοινότητα να λειτουργεί και να μην διακόψει την προσφορά της. Είναι έπαθλο, δώρο, όπως το λένε, είναι ένα αυτοκίνητο BMW αξίας 25.000 ευρώ, λιρό, δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, αγοράστε το, κερδίστε το και μου το κάνετε δώρο. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε. Θα είμαστε κανονικά εδώ σε 15 μέρες. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενο εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.